สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ค่ะวันนี้เรื่องของการเมืองร้อนแรงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะถ้าหากว่าใครติดตามข่าวคราวที่มีการถ่ายทอดสดทุกช่องเลยของช่วงเช้าวันนี้นะคะแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้เราจะได้สนทนาสัมภาษณ์กับวิทยากรประจำรายการในช่วงท้ายนะคะแล้วก็เรายังมีข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ฟัง3ช่วงของรายการเช่นเคยค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะ
ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะเป็นข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาการทางด้านการศึกษาโดยตรงนะคะเราพยายามที่จะนำความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังหรือท่านที่เป็นนักศึกษาของมสท.อยู่แล้วนะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้มสท.ก็ทำอะไรกันอยู่ถ้าเราเป็นนักศึกษาเราจะต้องตามข่าวเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงการออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ลำปางนะคะเขตภาคเหนือวันนี้เราจะต่อกันอีกค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนมาที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.อุดรธานีนะคะซึ่งศูนย์นี้คุมพื้นที่ในภาคอีสานตอนล่างนะคะพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ย10จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทย์ที่นี่นะคะจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามรวมถึงนครราชสีมาเลยแล้วก็ชัยภูมิด้วยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.อุดรธานีค่ะทีนี้เราไปดูว่าเขามีตารางที่จะออกไปรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกันเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะคะเขารับมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะคะ
ปลายเดือน
ใช่ค่ะตอนนี้วันที่19พฤษภาค
ม
นะคะพรุ่งนี้วันที่20เรามาดูวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปดีกว่าไหมคะ
ค่ะใช่ก็20 21นะคะก็คือศุกร์เสาร์อยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะจากนั้นค่ะ22 23พฤษภาคมนะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลยค่ะและปลายเดือนพฤษภาคมนะคะ27 28วันศุกร์วันเสาร์หน้านะคะอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคายและส่งท้ายเดือนพฤษภาคมนะคะ29 30ค่ะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนครค่ะ
ค่ะอันนั้นเป็นโปรแกรมสำหรับเดือนพฤษภาคม
ค่ะ
ค่ะเดือนมิถุนายนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3แล้วก็วันที่4 2วันติดต่อกันไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นค่ะวันที่5ถึงวันที่6 2วันติดต่อกันอีกเดือนมิถุนายนนะคะยังเป็นเดือนเดิมอยู่เนี่ยอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ
ค่ะ
นะคะวันที่10ถึงวันที่11นะคะ2วันติดต่อกันห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะวันที่12ถึง13มิถุนายนนะคะไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของหลังกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วนะคะก็จะไปเริ่มกันวันที่17 18มิถุนายนนะคะอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองบัวลำพูต่อไปก็คือ20ขออภัยค่ะวันที่19แล้วก็20มิถุนายนนะคะอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลยและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะ24 25มิถุนายนอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคายส่งท้ายกันที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนครวันที่26และ27มิถุนายนค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปี2554นี้นะคะเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนนะคะทีนี้นักศึกษาหรือท่านผู้ฟังที่อยากจะมาเป็นสมาชิกของรั้วเขียวทองกับเราเรามีให้เลือกถึง11สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีนะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะเรียนต่อระดับปริญญาโทเนี่ยเขาเปิดกว้างขึ้นถึง12สาขาวิชาทีนี้เราไปดูว่า ระดับปริญญาตรีนะคะเอาพื้นฐานก่อนมีให้เลือกค่ะ11สาขาวิชาสาขาวิชาแรกศิลปศาสตร์ค่ะสาขาวิชาที่2ศึกษาศาสตร์กลุ่มนี้ก็ครูโดยเฉพาะนะคะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาที่3นะคะวิทยาการจัดการสาขาวิชาที่4นิติศาสตร์ค่ะสาขาวิชาที่5วิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะสาขาวิชาที่6เศรษฐศาสตร์ค่ะสาขาวิชาที่7กหกรรมศาสตร์นะคะ8ก็เป็นรัฐศาสตร์ค่ะซึ่งเรากำลังพูดถึงสาขาวิชานี้อยู่วันนี้เดี๋ยวจะต่อกันนะคะ
ค่ะ
สาขาวิชาที่9ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
ค่ะ
10นะคะนิเทศศาสตร์11วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ปัจจุบันก็คือสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้สึกว่าเป็นสาขาที่ทันสมัยนิดนึงเข้าถึงได้ง่ายหน่อยนะคะเกี่ยวข้องกับสังคมการดูแลการจัดการอะไรทำนองนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์อุดรธานีนี่นะคะขออนุญาตเรียกว่าเป็นศูนย์สั้นๆว่าศูนย์อุดรธานีก็แล้วกันนะคะที่ชื่อเต็มๆก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสท.แล้วต่อด้วยชื่อของจังหวัดนั้น
จังหวัด
มสท.อุดรธานีทีนี้ถ้าใครไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสให้เลือกถึง10พื้นที่นะคะเราไปดูแถวภาคเหนือตอนบนก่อนอยู่ที่ลำปางค่ะศูนย์แรก
ค่ะ
ศูนย์ที่2ขยับลงมาค่ะภาคเหนือตอนกลางนิดๆนะสุโขทัยเป็นศูนย์ที่2ลงมาที่ภาคกลางหรือว่าภาคเหนือตอนล่างก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะจัดกันเนี่ยอยู่ที่ศูนย์นครสวรรค์นะคะออกไปทางตะวันออกนิดนึงนครนายกเป็นศูนย์ที่4ค่ะขึ้นไปทางภาคอีสานนะคะอุดรธานีค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดๆเลยอุบลราชธานีนะคะกลับมาทางภาคตะวันออกบ้างจันทบุรีค่ะก็เป็นศูนย์ที่7แล้วนะคะเหลืออีก3ศูนย์ค่ะลงมาทางภาคใต้ศูนย์แรกเลยอยู่ที่เพชรบุรีของภาคใต้นะคะก็เป็นศูนย์ที่8ของมสท.ก็แล้วกันแล้วก็ตอนกลางๆของภาคใต้นครศรีธรรมราชค่ะสุดท้ายนะคะล่างสุดเลยใต้สุดศูนย์ยะลาค่ะ
สำหรับคนที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถจะติดต่อขอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ทั้ง10จังหวัดนะคะ10แห่งซึ่งเรามีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ
ค่ะ
นี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองตอนนี้เราเข้าสู่ช่วง2กันนะคะเรื่องของข่าวคราวเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ในวันนี้นะคะก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบลองดูว่าเมื่อเราเรียนทฤษฎีมาแล้วเนี่ยเรามาดูเหตุการณ์จริงๆแล้วลองวิเคราะห์ตามความคิดของผู้เรียนนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ได้ค่ะว่าการมีการชุมนุมต่างๆนั้นส่งผลกระทบยังไงบ้างสาระที่นำมาเสนอในช่วงนี้นะคะเป็นการย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมบริเวณ4แยกราชประสงค์ค่ะ
ค่ะที่บริเวณ4แยกราชประสงค์เมื่อ19พฤษภาคม2553ปีที่ผ่านมานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเกิดมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะวันที่19วันเดียวแล้วก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตนะคะมันต่อเนื่องมาตั้งแต่เรียกว่ารุนแรงแต่ว่าที่มันเริ่มมาก็ตั้งแต่ปี2552
ค่ะ
นะคะมีการชุมนุมเรียกร้องกันเนี่ยแต่ว่าที่หนักแล้วก็ออกมารวมตัวกันที่แถวราชประสงค์เนี่ยก็คือวันที่13ถึง19นะคะเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะเหตุการณ์นี้นะคะคณะรัฐบาลเรียกว่าเป็นการบริหารงานของรัฐบาลสมัยนั้นนะคะก็ได้ส่งกำลังทหารนะคะแล้วก็พร้อมด้วยอาวุธหนักนะเรียกว่าก็อาวุธหนักก็ต้องมีคนที่จะกระทำตรงนั้นด้วยก็คือพลแม่นปืนเขาขอใช้คำนี้นะคะรถหุ้มเกราะถ้าพอได้ยินคำว่ารถหุ้มเกราะเนี่ยก็คงไม่ธรรมดานะคะ
รถถังนะ
กันกระสุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อที่จะมีการยุติมีการกระชับเขาใช้ภาษาทหารมีการตีวงล้อมของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนพช.นะคะที่มาเรียกร้องให้รัฐบาลสมัยนั้น อะไรนะยุบสภาเพื่อที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ยังตกลงกันไม่ได
้
นำยิงเงื่อนไขฝั่งนู้นก็รับไม่ได้ฝั่งนี้ก็รับไม่ได้สรุปว่าข้อตกลงของฝั่งทั้งสองฝั่งเมื่อพฤษภาปีที่แล้วก็ตกลงกันไม่ได้ก็เกิดเหตุการณ์เป็นใหญ่โตขึ้นมามีการเสียชีวิตมีการบาดเจ็บ
แล้วก็สูญเสียทรัพย์สินด้วยนะคะ
แล้วที่ต่อเนื่องมาที่เราต้องจำก็คือมีการเกิดไฟไหม้ก็แล้วกันจะบอกว่าเผาเราก็ไม่กล้าจะตัดสินใจได้นะว่าเกิดการเผาแต่มันมีไฟไหม้แน่นอนนะคะแถวราชประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เซ็นทรัลเวิลด
์
นะคะ
หลังจากนั้นก็จะมีการเข้ามอบตัวของแกนนำผู้ชุมนุม
ใช่ไห
มคะวันที่19พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะนะคะผลจากการชุมนุมในครั้งนั้นซึ่งเมื่อสักครู่คุณอธิบดีบอกว่ามีการเสียชีวิตการบาดเจ็บแล้วก็พื้นที่ต่างๆเสียหายนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นถือว่าถูกล้อมรอบด้วยรถหุ้มเกราะแล้วก็พลแม่นปืนหลายวันทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของจุดเริ่มต้นคงจะจำได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือพลตำรวจตรี
ขออภัยค่ะพลตรี
ค่ะ
เป็นทหารบกค่ะ
สวัสดิผล
ใช่ค่ะหรือสีแดง
ซึ่งท่านถูกยิงที่ศีรษะนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็ทำให้มีการลุกฮือหรือว่าการไม่พอใจการต่อต้านอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง
แรงรุนแรง
บางส่วนมันก็เกิดขึ้นจากเหตุและผลบางส่วนก็เกิดขึ้นด้วยอารมณ์
ค่ะค่ะ
การควบคุมก็ลำบาก
ใช่ค่ะทีนี้รัฐบาลจะทำยังไงรัฐบาลก็ต้องเกิดเขาเรียกอะไรประกาศภาวะฉุกเฉิน
ค่ะ
นะคะวันนั้นจำได้ว่าวันที่19พฤษภาคมเรามาทำงานตอนเช้าจริงแต่ครึ่งวัน
ต้องกลับ
บ้านอย่างเร็วแล้วก็ไปติดตามข่าวสารอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน
์ค่ะ
นะคะแล้วพอค่ำๆก็มีประกาศของทางราชการว่าห้ามออกนอกสถานที่นะคะก็คือประกาศเคอร์ฟิวนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ย้อนหลังเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ต้องบอกว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะเหตุการณ์นี้อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่าเริ่มต้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2552ค่ะหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมนะคะนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีณวันนี้นะคะเป็นหัวหน้าพรรคตามธรรมดาหัวหน้าพรรคเนี่ยถ้าเกิดมีส.ส.ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดก็จะได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนะคะคือได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเหตุการณ์นี้รวมถึงหลังจากที่มีการตัดสินคดียึดทรัพย์ของอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะคุณทักษิณชินวัตรนะคะทรัพย์สินทั้งหมดที่เขายึดมาจากคุณทักษิณไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางส่วนที่คิดว่าไม่ใช่ของคุณทักษิณเนี่ยให้ตกเป็นของแผ่นดินนะคะบางส่วนที่ได้มาอาจจะคิดว่าไม่สุจริตนะคะมาแบบช่อราชบังหลวงอันนี้เป็นคำที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างหลักพันหลักหมื่นเนี่ยให้ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะตัดสินครั้งสุดท้ายก็คือวันที่26กุมภาพันธ์2553นะคะทีนี้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งก็คือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากลุ่มนปช.นะคะก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาล่ะก็คือสรุปว่ากลุ่มคนที่แบ่งเป็น2กลุ่มเนี่ยก็คือเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงนะคะเดี๋ยวอาจารย์เสนีจะพูดชัดเจนมากกลุ่มคนเสื้อเหลืองเนี่ยก็จะต่อต้านคุณทักษิณกลุ่มคนเสื้อแดงก็ชัดเจนค่ะส่งเสริมสนับสนุนคุณทักษิณกลุ่มคนเสื้อแดงก็คือนปช.ค่ะนปช.ก็ไม่พอใจขึ้นมาก็มีการชุมนุมกลุ่มคนมากมายมหาศาลนะคะมีการรวบรวมคนทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดเรียกว่าทุกทิศเลยนะคะรวมตัวกันเข้ามาที่กรุงเทพมหานครที่หนักๆเลยก็คือวันที่12มีนาคมนะคะแล้วก็ปักหลักชุมนุมยืดเยื้อนะคะผลของการชุมนุมต้องบอกว่าส่งผลกระทบนะคะดิฉันกล้าพูดได้ 100% ว่าถ้าดิฉันไปพักอาศัยอยู่แถวราชประสงค์เนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากีดขวางการจราจร นะคะปกติเนี่ยกรุงเทพรถก็จะติดมากมายมหาศาลอยู่ละนะคะไปเพิ่มกลุ่มคนตรงนี้เข้าไปมันก็จะไปกีดขวางการจราจรรถก็เยอะนะคะคนก็ไปชุมนุมกันเยอะรถก็วิ่งได้ช้าลงนะคะกลุ่มคนที่จะต้องมาทำงานให้ตรงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลุ่มข้าราชการแล้วก็บริษัทซึ่งเขาจะต้องมีการตอกบัตรนะคะตรงนี้ส่งผลกระทบมากนอกจากเรื่องของการจราจรแล้วนี่เรื่องของสิ่งกีดขวางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถปิกอัพหรือว่าการตั้งเต็นท์บริเวณรอบๆเนี่ยมันก็จะกีดขวางการจราจรทำให้รถล้าเนี่ยเดินไม่สะดวกเพราะนั้นก็อย่างว่ามีผลเรื่องของเวลาที่เราจะต้องไปประกอบภารกิจอันนี้ก็รุนแรงนะคะสำหรับคนที่อยู่แถวราชประสงค์และที่สำคัญนะคะประการหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือส่งเสียงดังนะคะเสียงที่มันดังเกินปกตินะคะแล้วก็ติดต่อกันเวลานานเนี่ยมันก็จะมีผลถึงคนที่อยู่รอบๆแถวราชประสงค์นะคะเสียงดังเอกทึกกุ๊บพรมถ้ามันเกินลิมิตมันก็เป็นน้อยใช่ไหมคะท่านผู้ฟังคะมันเป็นสิ่งรบกวนถ้าเล็กน้อยเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นๆมันก็พอจะรับกันได้แต่ถ้ามันยืดเยื้อกันหลายๆวันเนี่ยแน่นอนค่ะสุขภาพจิตก็เสียเพราะนั้นอารมณ์คนก็จะหงุดหงิดนะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆตามมามากมายมหาศาลนะคะสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะไม่กล่าวก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะเรื่องของระบบเศรษฐกิจตรงนั้นแถวย่านราชประสงค์ตรงนั้นก็จะมีทั้งร้านห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีร้านค้าแถวๆ อยู่ใกล้ๆฟุตบาทมีร้านเล็กร้านน้อยตามคูหาตามแผงลอยนะคะคนตรงนั้นก็อาจจะขายได้เป็นบางช่วงบางกลุ่มสำหรับคนที่มาซื้อแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเราก็คงบอกว่าตรงนั้นมีการชุมนุมเราก็จะไม่อยากจะเข้าไปถูกไหมคะพอหลายๆคนคิดกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนค่ะมันก็ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจของแม่ค้ารายย่อยรายย่อยด้วยรายใหญ่ด้วยตรงนั้นโดยเฉพาะแม่ค้ารายย่อยซึ่งเขาอาจจะต้องหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเรานี้นะคะเก็บเงินรายวันกันเนี่ยขายไม่ได้แล้วมันก็ต้องคำนึงแล้วเอ๊ะลงทุนไปเท่าไหร่สินค้าที่เราลงทุนไปขายไม่ได้ของก็เสียนะคะของขายไม่ได้เงินทุนก็ไม่กลับคืนเพราะฉะนั้นมันคืออะไรมันคือความเสียหายนั่นคือ เรียกว่าระบบเศรษฐกิจตรงนั้นค่อนข้างย่ำแย่ส่งผลถึงสภาพจิตใจของผู้คนที่ราชประสงค์นะคะพวกเราดูเหตุการณ์ตามบ้านเราก็เอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นอันนี้มองแบบกลางๆเลยนะคะท่านผู้ฟังคะตรงไหนที่มีการชุมนุมเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นกลยุทธ์ประเภทหนึ่งที่เขาจะต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลนะคะถ้าดำเนินกลยุทธ์ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีผลคนไม่เดือดร้อนประชาชนไม่ออกมาตีคล้องร้องเป่าไม่มีการโกรธกันเนี่ยมันก็ไม่มีผลเพราะนั้นมันก็กดดันกันไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นพอกดดันไปปุ๊บมาชุมนุมกันปุ๊บเนี่ยประชาชนเกิดความเสียหายในระบบเศรษฐกิจนะคะต่อชีวิตต่อทรัพย์สินแสดงว่ามันได้ผลละเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกลยุทธ์ของการกดดันแบบนี้นะคะวันนี้วันที่19พฤษภาคมกับครบรอบ1ปีของช่วงเดือนพฤษภานะคะเขาจะยึดเดือนพฤษภาค่ะสังเกตดูตั้งแต่พฤษภาธมินนะคะเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่อันตรายนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะแต่อาจจะอันตรายจริงหรือว่าสร้างสถานการณ์ให้มันน่าอันตรายขึ้นมาก็แล้วแต่อยู่ที่การวิเคราะห์การมองของแต่ละท่านก็แล้วกันนะคะวันนี้วันที่19พฤษภาคมค่ะครบรอบนะคะ1ปีของการชุมนุมแถวบริเวณ4แยกราชประสงค์ค่ะก็ตั้งแต่เช้ามานะคะเราก็ต้องติดตามเหตุการณ์คนที่ตอนเย็นๆนะคะอาจจะต้องกลับบ้านแล้วก็ผ่านบริเวณตรง4แยกราชประสงค์นะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่ามีข่าวออกมาจากทางตำรวจนครบาลนะคะท่านก็บอกว่าพยายามที่จะจัดการตรงนี้ให้ราบรื่นที่สุดอ้อมช้อมกันให้มากที่สุดนะคะเห็นใจกันทั้งสองฝั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มคนที่ค้าขายอยู่แถวราชประสงค์เขาบอกว่าแถวราชประสงค์เนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะทุกคนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้มันจริงอยู่ค่ะย่านราชประสงค์นะคะเป็นพื้นที่สาธารณะจริงแต่ว่าเอาเรามองในมุมมองของถ้าเราเป็นคนกลุ่มเสื้อแดงนะคะเราก็มีสิทธิ์เข้าไปใช้ใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับคนราชประสงค์อย่างเดียวเราเสื้อแดงเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปชุมนุมตรงนั้นได้นะคะเป็นพื้นที่สาธารณะ คนราชประสงค์เขาก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นได้เป็นพื้นที่สาธารณะขายของก็ได้นะคะมาจัดกิจกรรมอะไรก็ได้เนี่ยแต่ว่าถ้ามองกันแบบคนละครึ่งทางก็อย่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนมีผลของตัวเองตลอดนะคะคนเสื้อแดงก็บอกว่าที่สาธารณะเขามีสิทธิ์ที่จะไปชุมนุมได้นะคะแต่เขาต้องดูว่าพอเข้าไปชุมนุมเนี่ยคนราชประสงค์เขาเดือดร้อนไหมคำว่าเดือดร้อนสามัญชนอย่างเราเนี่ยค่ะสามัญชนอย่างพวกเรารับรู้กันดีค่ะเพราะว่ามันเดือดร้อนยังไงอะเรื่องของความลำบากในการหาเงินทุกชีวิตต้องหาเงินค่ะไม่งั้นก็อยู่กันไม่ได้ค่ะทีนี้กลุ่มคนราชประสงค์ก็เหมือนกันนะคะต้องเห็นใจคนเสื้อแดงด้วยนะคะเรียกว่าคนละครึ่งทางค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ดีไหมคะท่านผู้ฟังคะเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ
Lang bang.
ช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะคะอาจารย์พร้อมที่จะสนทนากับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดี
ค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับ
ค่ะ
ต้องขออภัยด้วยครับเผอิญ
ทำรายการช้านิดนึง
ทำรายงานชิ้นหนึ่งเสร็จก็ไปติดต่อข้างนอกห้องเดินไปข้างนอกห้องแล้วไปเจอคนสนทนาเป็นกลุ่มเลยเสียเวลาไปอีก
บรรยากาศการเมืองใช่ไหมคะ
ครับ
ที่ทำให้อาจารย์อยู่ตรงนั้นได้นาน
ก็เลยเหลือเวลาที่จะคุยน้อยนะครับวันนี้นะครับเอาประเด็นอะไรยังไงบ้าง
ประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยพฤหัสบดีที่แล้วเราพูดถึง rule of law ก็
ค
ือกฎเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็มันก็โยงถึงการปกครองด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์พูดถึงกฎเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการเมืองในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน
มันเกี่ยวนะฮะแต่ว่าเรามีปัญหาที่เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า rule of law ก็คือ rule ก็คือหลักจะเรียกว่ากฎก็ได้นะฮะหรือบางทีมันเรียกว่ากฎหมายก็ยังได้ครับแต่เพิ่มมันมีคำว่า law อีกคำหนึ่งมันก็เลยเป็นหลักแห่งกฎหมายหรือที่เรียกว่าหลักนิติธรรม
แต่
เราคิดว่าอย่างนั้นคือที่เป็นหลักอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นต้นแนวคิดของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยซึ่งอันนี้มันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อในฝรั่งเศสนะฮะจะย้อนหลังไปนิดหนึ่งในปีที่ฝรั่งเศสเขาเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชเนี่ย absolute monarchy โดยพระเจ้าซาร์นี่นะฮะมาเป็นระบอบสาธารณรัฐหรือมันเป็นระบอบประชาธิปไตยคือปฏิวัติในปีค.ศ.1789ล้มระบอบกษัตริย์นะฮะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะก็เริ่มสาธารณรัฐที่1ของฝรั่งเศสเขาบอกว่าหลักการอันนั้นก็คือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในการปกครองโดยคนabsolute monarchy อยู่ที่พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดกฎหมายอยู่ที่คำสั่งพระบรมราโชวาทพระบรมราชโองการพระราชดำรัสต่างๆของพระมหากษัตริย์ก็คือปกครองโดยคนนั่นเองหรือเรียกว่า rule by men ปกครองโดยคนเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะใช้หลักอะไรบางอย่างก็คือใช้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญตอนนั้นก็คือใช้รัฐธรรมนูญนะฮะฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกานี่มีการ ขออภัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเริ่มต้นในการสถาปนาประชาธิปไตยนี้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะสหรัฐอเมริกาก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี1787ก่อนฝรั่งเศสอยู่ 2-3 ปีนะฮะฝรั่งเศสปี1789ก็คือใช้รัฐธรรมนูญนี่เป็นหลักสำคัญในการวางโครงสร้างของการปกครองจัดระบบการเมืองกำหนดว่าอำนาจในการปกครองจะมาจากไหนก็จะมาจากประชาชนนะฮะรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นหลักนิติธรรมจึงถือหลักว่าเป็นหลักที่ใช้กฎหมายที่เป็นที่รับรู้ร่วมกันของคนในสังคมเนี่ยให้เป็นหลักสำคัญในการปกครองแทนการปกครองโดยคนหลักมันคืออย่างนั้นนะฮ
ะ
ทีนี้พอเรามาใช้ในประเทศไทยเราก็คิดว่าเรายึดหลักนั้นมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราก็ประกาศใช้หรือจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็ครั้งแรกคณะราษฎรเป็นคนทำประกาศใช้วันที่27มิถุนายน2475แต่ก็มาตกลงกันระหว่างผู้ปกครองกลุ่มเดิมคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับคณะราษฎรก็มาร่างกันใหม่ครับก็ทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรประกาศใช้วันที่10ธันวาคม2475เราก็ถือว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นหลักสำคัญแต่บ้านเรามันมีปัญหาอย่างที่ผมพูดข้างต้นก็คือว่าการยึดรัฐธรรมนูญของเรามันมีปัญหาเนื่องจากว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้นำผู้ปกครองคณะราษฎรด้วยกันเองคณะราษฎรกับฝ่ายทหารข้าราชการพลเรือนหรือหัวหน้าพรรคการเมืองในตอนหลังๆเนี่ยก็ลงเอยโดยการไปยึดอำนาจแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็ร่างขึ้นใหม่แล้วก็ตั้งคณะกรรมการร่างทำกันมาจนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยครับ
ค่ะแล้ววันนี้สีสันการเมืองตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเชื่อว่าอาจารย์ก็คงจะติดตามด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
อาจารย์ดูเหตุการณ์จากที่สื่อให้ความสำคัญรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะรู้สึกว่าสื่อให้ความสำคัญมากกว่าเมื่อก่อนเยอะ
ก็ดีนะครับ
ดีไหมคะ
คือเขามองว่าผมเข้าใจว่าสื่อทุกแขนงเนี่ยเขามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทยเราเลยครับถ้าคนก็คนไทยเราถ้าคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจสื่อก็คิดว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความสำคัญนะฮะรวมทั้งการที่จะเรียกว่าบางคนก็ให้ความสำคัญกับสีสันบางอย่างเช่นทำไมพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจึงเสนอน้องสาวแล้วก็ชูความเป็นผู้หญิงอะไรต่อมีอะไรแต่ผมเห็นจุดที่มันยังคล้ายๆเดิมอยู่อันนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าสื่อเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้สมัครกับพรรคการเมืองแต่สื่อก็ยังไม่ให้ความสำคัญกับผู้เลือกตั้ง คือไม่ให้ความสำคัญกับคนที่จะเป็นเจ้าของคะแนนเสียงเจ้าของอำนาจอธิปไตยเท่าไหร
่ท่านคะมันมีอยู่คำนึงซึ่งหลายท่านอาจจะเอ๊ะมันหมายความเหมือนกันไหมคือเมื่อก่อนเรามี no vote ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เรามีเพิ่มอีกคือ no vote ใช่ไหมคะ vote no ก็คือไม่ยังไม่รู้จะเลือกใครซึ่งจริงๆแล้วเราไม่น่าจะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราน่าจะพอตัดสินใจได้ว่าน่าจะเลือกใครได้ใช่ไหมคะ
ครับคือถ้าตามถ้าเราจะเอาตามหลักนิติธรรมหลักกฎหมายนะกฎหมายบอกว่าเป็นหน้าที
่
กฎหมายเป็นหน้าที่ก็คือต้องออกไปใช้สิทธิ์นะฮะถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็ต้องเสียสิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นหลายคนไหมครับลงสมัครไม่ได้เพราะครั้งที่แล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ
์
ก็เสียสิทธิ์ไปก็ตามหน้าที่ไปหรือถ้าเราคิดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของเราอันนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะเราจะไปไม่ไปก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าไปเนี่ยมันก็มีทางเลือกให้เราอยู่สองสามทางทางเลือกหนึ่งก็คือเราไม่กาก็ได้นะฮะเราไปนะฮ
ะ
ไปแล้วเราพิจารณาแล้วบอกโอ้เราไม่รู้จักใครหรือว่าเราไม่กาดีกว่าแล้วแต่เราก็ไม่กาก็ได้ฮะบัตรนั้นก็จะไม่กลายเป็นบัตรเสียก็ได
้
หรืออาจจะเป็นบัตรไม่มีการกาแม้กระทั่งช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนอันที่สองเรากาเลือกกาก็แล้วแต่เราจะกานะฮะเราจะกาบัตรหนึ่งสองบัตรก็ได้เพราะเราลงสองอย่างนะฮะลงสสเขตแล้วก็ลงปาร์ตี้ลิสต์ทุกท่านมีสองเสียงนะฮ
ะ
หรืออันที่สามเราจะเลือกลงเฉพาะใดหนึ่งก็ได้อันที่สี่ก็คือเราจะกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ได้แล้วแต่เรา
ค่ะ
มันขึ้นอยู่กับเรานะครับ
ค่ะทีนี้ดูภาพกว้างๆมีการให้ข้อมูลกับสื่อหลากหลายนะคะอย่างพรรคเล็กๆบางพรรคหรือว่าบางท่านที่สื่อให้ความสนใจมากก็จะบอกว่าอยากจะเป็นฝ่ายค้านเงี้ยดัง
ครับผมก็น่าสนใจนะ
ในแง่ของการเลือกตั้งหรือว่าการปกครองระยะยาวเน
ี่
ยอาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นไปได
้ไหมคะดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักเนี่ยนะถ้าฐานของภาคการเมืองเองเนี่ยเข้ามาจากกลุ่มผลประโยชน์ที่มันต่างกันนะประเทศไทยเราไม่ค่อยชัดเจนผมจะยกตัวอย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วดีกว่านะฮะอย่างในยุโรปในอังกฤษอังกฤษแล้วกันนะฮะมันมีครั้งแรกในสองพรรคแข่งกันก็คือระหว่างคอนเซอร์เวทีฟกับลิเบอรัล
ค
อนเซอร์เวทีฟเป็นกลุ่มของนายทุนนักอุตสาหกรรมครับลิเบอรัลเป็นกลุ่มเสรีนิยมเพราะฉะนั้นสองพรรคนี่ผลประโยชน์อุดมการณ์ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสองพรรคนี่ถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากก็เป็นรัฐบาลฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านเลยครับเป็นฝ่ายค้านเพราะนโยบายไปด้วยกันไม่ได้ก็แสดงว่าประชาชนเลือกเอากลุ่มเสียงข้างมากนี่เป็นปกครองเสียงข้างน้อยรอไว้ก่อนและตอนหลังมันก็เกิดพรรคเลเบอร์พรรคเลเบอร์นี่เป็นของกรรมกรครับสภาพแรงงานเยอะเลยกรรมกรกับนายทุนนี่ถ้าพูดไปแล้วบางส่วนไปด้วยกันได้แต่ส่วนใหญ่อุดมการณ์แนวคิดผลประโยชน์ต่างกันเลยครับ
ต
่างกันเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเลือกอย่างตอนนี้เขาเลือกเดวิดแคมเมรอนของคอนเซอร์เวทีฟก็เป็นอนุรักษนิยมก็เป็นรัฐบาลส่วนเลเบอร์ที่เคยเป็นรัฐบาลหลายสมัยของโทนี่แบร์ประชาชนเลือกเยอะเขาก็เป็นรัฐบาลตั้ง15-18ปีก็แล้วแต่แต่บ้านเราเนื่องจากว่าผลประโยชน์ในพรรคนี่มันไม่ชัดส่วนใหญ่พรรคที่แข่งขันได้ส่งผู้สมัครได้เยอะมีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งที่ผมสังเกตเห็นนะเมื่อเช้านี่ใช่ไหมฮะชาติพัฒนาไทยพัฒนาเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือพรรคใหญ่ๆโตๆภูมิใจไทยอะไรทั้งหลายนี่พรรคที่มีนักธุรกิจทั้งนั้นนะครับส่วนพรรคเล็กๆน้อยๆผมยกตัวอย่างพรรคเผ่าไทยพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยพรรคเกษตรกรไทยพรรคเพื่อเกษตรกรไทยพรรคเพื่อฟ้าดินพรรคอะไรพวกนี้นี่ซึ่งหลายคนไม่คุ้นเคยเนี่ยถ้ามีเสียงน้อยนี่ผมอยากให้เป็นฝ่ายค้านถ้ามีพรรคละ1-2เสียงนะสมมติเขาได้รับเลือกตั้งนะฮะแต่คาดว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยเป็นฝ่ายค้านดีกว่าที่จะไปร่วมกับเขาถ้าร่วมกับเขานี่ก็แค่เป็นไม้ประดับครับเป็นฝ่ายค้านยังจะได้เป็นเสียงนกเสียงกาคอยทักคอยทวงคอย
ติ
คอยติงได้ทำงานครับประชาชนอาจจะเห็นบอกคิดดีคนนี้พูดดีผมยกตัวอย่างคนหนึ่งนะสวจากสรรหาคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยเห็นไหมครับคุณเรืองไกรนี่โด่งดังมากอย่างน้อยเป็นที่รู้จักใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะฮะแต่คุณเรืองไกรทำบทบาทที่พรรคการเมืองยังทำไม่ได้เลยเ ช่นหาข้อมูลมาตรวจสอบคนโน้นคนนี้เห็นไหมครับหลายคนตกกระป๋องตกม้าตายแม้กระทั่งคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยตกจากตำแหน่งนายกเพราะคุณเรืองไกรนะครับ
ข้อมูลแสดงว่าข้อมูล
โอ้ยเขารู้จักจับประเด็นเขาจับประเด็นเขาแค่จับเอาลูนออฟลอนี่มาใช้กฎหมายมาเขียนไม่บอกว่าห้ามถือหุ้นถือหุ้นถืออะไรนะครับแม้แต่หุ้นเดียวก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอย่างคุณยิ่งรักนี่ตอนนี้ลาออกจากบริษัทโน้ตเป็นนี้เอาหุ้นขายหรือจะมอบให้ใครก็แล้วแต่นี่นะครับถือไม่ได้เลยนะครับอย่างเราเนี่ย 2-3 คนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราเป็นสมาชิกสากลออมทรัพย์สากลร้านค้าเราถือหุ้นนะครับหุ้นพวกนี้ถ้าไปเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ไม่ได้นะครับต้องลาออกหมดครับไม่ได้โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแสวงหากำไรเจตนารมณ์ของกฎหมายคือรูลออฟลอว์เนี่ยเขาบอกถ้าเราไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นเราจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ที่มันขัดกันเขาจึงห้ามเลยรัฐธรรมนูญ40กับ50นี่ห้ามเรื่องนี้เด็ดขาดเลยเสียดายจังเลยนะครับผมนี่วันนี้ต้องขอรับผิดเต็มๆเลยนะเพราะว่าโอ้ไม่คุยแล้วยาวเลยครับคุยเรื่องหนังสือเนื้อหาอะไรต่างๆด้วยครับ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะจากสาขาวิชารัฐศาสตร
์
วันพฤหัสบดีหน้านะคะอาจารย
์สัปดาห์หน้าเอาเข้าเร็วหน่อยก็ยังได้นะฮะสัปดาห์หน้าครับ
วันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้าอยากให้เป็นผู้ที่ทราบกฎเกณฑ์ทางการเมืองหรือว่าเรียนรู้การเมืองการปกครองอีกสักครู่ติดตามรายการของมสท.นะคะชุดสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยค่ะวันนี้รอบรั้วเขียวทองดิฉันกตามลีกิติเวช
ค่ะดิฉันอธิวดีสิทญาตินะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ